Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Ошто аскер кызматтар үчүн курулган турак жайды тапшыруу салтанатына катышты. Куралдуу күчтөрдүн жетекчилиги, батирлер калыс бөлүштүрүлгөнүн ырасташууда. Буга чейин аскер кызматтар үчүн борбордон курулган үйдөн аларды бөлүштүрүүдөгү эреже бузуу боюнча кылмыш иши да козголгон болчу.
Эгерде 10,000 киши же болсо 8,000 киши очередьте турса, анан кийин ошонун 80%ына 100%ына берилип атса, дайыма мага берсе болот эле. Эми 4 балалуудан 5 10 болсо, ошонун бирөөсү, экөөсү ал болсо, ошондой сөздөр чыгат экен.
Парламенттин тиешелүү комитетинде соттор тандоо кеңешиндеги одоно мыйзам бузуулар сынга алынды. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларды чагылдырабыз. Ага катар адам жана базар экономикалык берүүсүн жаңы чыгарылышын угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр,
рахмат. Улуттук оппозициялык кыймыл Вечерний Бишкек басылмасы боюнча президентке кайрылды. Анда өлкө башчысына Вечерний Бишкек басылмасына жана улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековго карата саясий кысымды токтотуу талабы коюлган. Кыймыл ошондой эле президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрам Илимияновдун Вечерний Бишкек басма үйүнө караштуу Кабар Ордо сайтын сотко берген кадамын кескин түрдө айыптайт. Оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобеков кайрылуу тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Улуттук оппозициялык кыймыл бүгүн чогулуп талкуулап президенттен талап кылганыбыз ошол моралдык психологиялык кысым болбосун, эркин басма сөзгө, басма сөздүн эркиндигине, газеталардын баягы өз алдынчалыгы сакталсын, аларга рейдерлик кол салуулар болбосун, алардын менчигин тартып алабыз деген аракеттер болбосун деген кыскача талап.
Икрам Илмиянов Вечерний Бишкекке таандык Кабар Ордо сайтына 30-апрелде жарыяланган Уран Ботобековдун маегинде айтылгандар ар намысыма доо кетирди деп соттон аларды төгүндөөнү жана моралдык зыян үчүн 5,000,000 сом төлөтүүнү талап кылган. Сот бул иште 24-июнда карай турган болду. Женевада Йемендеги кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүү башталды. Улуттар уюмунун демилгеси менен уюштурулган жолугушууга жаңжалдын бардык тараптары, Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да катышууда. Женевага шии козголоочулар, хусилердин жана алардын тарапташтары саналган экс президент Али Абдалла Салехтин партиясынын өкүлдөрү, президент Абдураббу Мансур Хадинин өкүлдөрүнөн турган делегациялар келди. Сүйлөшүүлөргө ошондой эле Ирандын тышкы иштер министринин орун басары да катышууда. Март айында Сауд Арабия башында турган сунни өнөктөштөр өлкөдөгү экинчи чоң шаар Аденде хусилер басылгандан кийин козголоңчулар турган жерлерге абадан сокку ура баштаган. Коалиция Иран козголоңчуларга жардам берүүдө деп айыптоодо. Тегеран мындай дооматтарды четке кагып келет. Аден хусилердин колуна өткөндө Йемендин президенти Хади өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Украинадагы кыргыз элчиси Донбасстагы согушка бир да кыргызстандык аралашпаганын айтып чыкты. Элчи Улукбек Чиналиев бул тууралуу Азаттыкка маегинде билдирди. Элчи интернеттеги Донбасса орусиячыл жикчилдердин катарында согуш жүрөм деген кыргызстандык тууралуу тасманы атайын жасалган чагымчылдык катары баалап, ар түрдүү туура эмес маалыматтар тарап жатканын айтты.
Нет таких данных, нету информации.
Менде андай маалымат жок. Бул жалган маалыматтар. Биз расмий гана маалыматтарга таянабыз. Чагымчылдык болушу мүмкүн.
На противоположной стороне находятся вот граждане Кыргызстана, но этого нет.
Апрель айында интернетте Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдердин катарында согушуп жүргөн Нурлан аттуу кыргызстандык татылган кыска тасма тараган. Ал Кыргызстандан экен жана кыргыз деген лакап ысым менен орусиячыл жикчилдердин катарында согушуп жүргөнүн баяндаган. Ага чейин да бир кыргыз жараны Азаттыкка маек берип, бир нече кыргызстандык Донбасстагы согушка катышып жүргөнүн, өзү да барып келгенин айткан болчу. Грузия бүгүн Тбилисидеги суу ташкынынын курмандыктарын эскерип аза күтүүдө. Өлкөнүн бардык аймактарында мамлекеттик желектер түшүрүлдү. Соңку эсеп боюнча суу ташкынынан ажал тапкандар 10 ашты, дагы 20 чакты адамдын дайыны чыкпай жатат. Мындан тышкары 37 адам ар кандай жаракат менен ооруканага кайрылган. Дайынсыз жоголгондорду издөө уланууда. Суу ташкынынан Тбилисинин зоопаркыда талкаланып, андагы жолборс, арстан, карышкы сыяктуу жырткыч жаныбарлар качып кеткен. Алардын айрымдары кырсык учурунда өлсө, дагы бир тобун полиция атууга мажбур болгон. Дагы бирлери зоопаркка кайтарылды, бирок канча жаныбар качканы алиге белгисиз. Андыктан бийликтер шаар тургундарын алардын баары кармалмайынча этият болууга чакырды. 14-нчү июндагы өкмөттүн чукул жыйынында премьер министр Ираклий Гарибашвили өкмөт бул кырсыктан жабыркаган ар бир үй бүлөгө жардам берерин убада кылды. Финансы министри Нодар Хадюри болсо кырсыктын чыгымын болжол менен 40 миллион лареге же 18 миллион долларга баалады. 13-нчү июнун кечинде Тбилисиде катуу нөсөрдөн кийин Вере дарыясы ташкындап ондогон үйлөрдү суу каптаган, жолдор жана электр линиялары керектен чыккан. Молдованын жергиликтүү бийлик органдарына жекшембиде өткөн шайлоо добуштар орус жашыл жана европачыл партияларга дээрлик теңме тең бөлүнгөнүн көрсөттү. Бул тууралуу Молдова шайлоо комиссиясынын өкүлү добуштардын 98% саналып бүткөндөн кийин билдирди. Баш каала Кишиневде азыркы мэр либерал Дорин Киртоекеда, орус жашыл социалисттер партиясынын өкүлү Зинаида Грешанайда жеңиш үчүн жетиштүү добуш ала алган жок. Эми баш каалага окшоп бир айлампа менен мэр шайлоо албай калган башка бир катар шаарларда 28 июнда шайлоонун экинчи туру өтөт. Орхей шаарында болсо буга чейин чогулуу иштер менен атышып келген ишкер Илан Шор 60% ашуун добуш менен мэрликке шайланды. 28 жаштагы бул ишкер буга чейин өлкөдөгү 3 ири банктан миллиард доллар жоголушу боюнча ишке тиешеси бардыгы айтылып келген. Кыргызстанда болсо президент Атамбаевдин март айындагы чуулгандуу Молдова сапарын дал ушул Илан Шор уюштурганы айтылып, кыргыз президентинин дарегине да бир топ сын пикирлер айтылган болчу. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин ректорлугуна Чынара Адамкулова дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка премьер министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди. Адамкулова бүгүн окуу жайдын жамаатына тааныштырылды. Ошондой эле жаңыдан дайындалган ректорду бүгүн премьер министр Темир Сариев кабыл алып, аталган окуу жай реформага муктаж экенин билдирди. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук Университетинин ректорун шайлоо 2014 жылдын 18 октябрында өткөн. Шайлоонун жыйынтыгында эң көп добуш алган Илимдер Академиясынын вице президенти Алтай Бөрүбаев, Улуттук университеттин Кыргыз Европа факультетинин деканы Чынара Адамкулова жана ушул эле окуу жайдын Кыргыз Кытай институтунун директору Болот Токтобаевдин талапкерлиги өкмөт башчынын кароосуна жиберилген. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркинулу тааныштырды. Эми эртеңки абар айтылуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүнө түшүү, ал эми бийик тоолуу аймактарда кар жаашы дагы күтүлөт экен. Калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады аба ырайынын маалымдоо борбору. Ал эми аба температурасы күндүз сүйдө 23-28, Сусамырда 19-24, Таласта 22-27, Баткенде 25-30, Ош менен Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 15-20, Борбордо 26-28 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Ошто аскер кызматчылары үчүн курулган турак жайды тапшыруу салтанатына катышты. Куралдуу күчтөрдүн жетекчилиги, батирлер калыс бөлүштүрүлгөнүн ырасташууда. Буга чейин аскер кызматчылар үчүн борбордон курулган үйдөн аларды бөлүштүрүүдөгү эреже бузуу боюнча кылмыш ишинде козголгон эле. Президенттин Оштого бир күндүк сапары тууралуу кабарчыбыз Кыдырыс Исаков баяндайт.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Ошко бир күндүк иш сапар менен келип, Ош чек ара бөлүгүнүн кызматкерлерине 77 батирдин ачкычын тапшырды. Былтыр курула баштаган жатакана 137 миллион сомго бүткөрүлгөн. Батирлерди тапшырууга келген президент мурда куралдуу күчтөрсүз жашайбыз деген саясаттын айынан көп техникалар сатылып, жоокерлерге көңүл бурулбай калганын сынга алды. Ал мындан ары куралдуу күчтөргө көңүл буруу күчөтүлөрүн айтты.
Кудай буйруса, мындан ары да мындай иштер улана тийиштүү каражаттар табылган, бөлүнгөн үйлөр салынып атат. Быйыл дагы мен ойлоп турам, күч органдарынын деп дегенде 2-3 ушундай салтанатына барам деген оюм бар.
Президент өз сөзүндө дагы 700 батирлүү үйлөр Бишкек, Ош жана Баткен шаарларында курулуп жатканын билдирди. Бирок ага чейин бир эле Ош гарнизонунда кызмат кылган дагы 150-дөй аскер кызматкери дагы деле батир алууга кезекте кала беришти. Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоев батирлер калыс берилип жатканын айтты.
Эгерде 10,000 киши же болсо 8,000 киши очередьте турса, анан кийин ошонун 80%ине 100%ине берилип атса, дайыма мага берсе болот эле. Эми 4 балалуудан 5-10 болсо, ошонун 1-2 алып алса, ошондой сөздөр чыгат экен. Бирок чынында ал жерде эч кандай криминал жок. Кылган ишине жараша за поддержание боевой готовности деген определяющий должностьтар бар, ошолорго биринчи очередь берилди.
Бүгүн президенттин колунан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын алгандардын катарында Фируза Чыракова да бар. Ал өзү да, жолдошу да аскер кызматкерлери. Алар буга чейин жеке менчик батирлердин Алар буга чейин жеке менчик батирдин ижарасына айына 5000 сомдон төлөп жашашчу.
Старшина Калбердиев Нурлан деген келинчек болом. Биз бул жерде квартирада, мына районный городокто квартирабыз бар, ушул жерде жашайт элек. 5000 төлөйт элек айына. Мен жолдошум 16000 айлык алат. Мен өзүм 5000 айлык алат элем. Экөөбүздүн айлыгыбыз эми ошондо 20000 да бир айга. 20000 бул жерде квартплата төлөйбүз, свет, газ деген, мусор дегендер, балдар садикке барат. Сайлыктан айлыкка кайра жетпейбиз ошо. Эми азыр ушундан үй берип атканда биз сүйүнүп атабыз. Эми өзүбүздүн үйүбүз квартплата төлөбөйбүз.
Буга чейин куралдуу күчтөргө берилген үйлөрдөн талаш чыгып, бир нече кызматкерлерге кылмыш иштери ачылган болчу. Президент иш сапарын андан ары Ноокат райондук ооруканасынан улантты. Ноокат райондук аймактык ооруканасынын жетекчиси президентти 2011 жылдагы селден кийин иштен чыккан имараттын абалы менен тааныштырып, аны оңдоого колдоо сурады. Башкы дарыгер Асамидин Мариповдун айтымында жаңы имарат кургандан көрө эски имаратты оңдоого аз каражат жумшалат.
Мына аймак ооруканада бүгүндө 405 койко эсептелген. Бирок баягы элдин өсүшү менен баягы палаталарда орун жетишпестиктен эми биз ал жаңы имарат бүгүндө кура албайбыз. Ошондуктан ушуну биз жогорку бийликтерге кайрылып ушул жардам берсе деген үмүттө кайрылып атабыз. Бүгүндө ушул бир жарым жыл ичинде бүткөн болсок, бул жакшы зданияны аймак оорукананын чоң неврологиялык больницасы кылып бүт штаты менен заманбап аппаратуралар менен камсыз кылабыз.
Ноокат районунун башкы врачы Асамидин Мариповдун айтымында, район калкынын саны 265000 жеткен. Райондо жыл сайын 10000 жакын бала төрөлөт. Саны тез өсүп жаткан калкты тейлөөгө райондук ооруканада орун жетишпей калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөр күн улантабыз. Парламенттин тиешелүү комитетинде соттор тандоо кеңешиндеги одоно мыйзам бузуулар сынга алынды. Соттор тандоо кеңеши ыйгар муктардын чегинен чыгып, судьяларды тандоодо өзүн билемдик менен акылга сыйбаган баалоо критерийлерин иштеп чыгып алып, ал аркылуу өздөрүнө караштуу талапкерлерди сынактан өтүшүн камсыздап жаткандыгы белгиленди. Соттор тандоо кеңеши төрагасы Шамрал Мачиев болсо коюлган дооматтарды четке кагып, жобого ылайык баалоо критерийлери ички документ экенин, андыктан аны иштеп чыгууга кеңештин укугу бар экендигин жүйө келтирди. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек жолдошоп кайрылат.
Парламенттин соттук укуктук маселелери боюнча комитетинде сотторду тандоо кеңешинин мыйзамга каршы келген ишмердиги талкууланды. Ошондой эле сотторду тандоо кеңеши боюнча мыйзамдын талаптары аткарылбай жаткан учурлар сынга алынды. Айрыкча тандоо сынактарында мыйзамда көрсөтүлбөгөн баалоо критерийлери иштелип чыгып колдонулуп жатканы белгиленди. Мыйзамдын талабы боюнча сот тандоодогу сынактын суроолору алдын ала сайтка жарыяланууга тийиш. Бирок мыйзамдын бул талабы сотторду тандоо сынагынын 3-чү туруна келгенде негедир аткарылган эмес. Парламенттин соттук укуктук маселелер боюнча комитетинин төрагасы Токтогул Туманов бул жагдайга мындайча токтолду.
Булар өздөрүнчө мыйзамдан чыгып кетип, критерий отбор киргизип туруп, баа биринчи турда грамоталары жана башка поощрение же замечанияларын учетко алынгандан кийин аны дагы бул жака киргизип алып туруп, өздөрүнчө бал коюп атат да. Кээ бирки судьялардын мурда алган замечания выговорлору советке берилбейт. Кандайдыр бир себептер. Кээ биркилердики берилип калып атат. Мына берилген судьялардын маалыматы боюнча булар автоматически суроо бербей туруп, же баягы анын деңгээлин текшербей туруп балын азайтып атышат. Эгерде ошондой эле сөгүш алган адамдыкы берилбей калса, анын балын автоматически азайтпай кайра кошуп атышат. Бул жерде мен ойлойм, өзүнө жаккан талапкерлерди өткөзүүнүн аракетин кылып атышат да.
Сотторду тандоо боюнча мыйзамда талапкердин кесиптик даярдыгын аныктоо маселеси негизгилерден болуп киргизилгенине карабастан, иштелип чыккан баалоо критерийлеринде алардын жүрүм туруму, моралдык, психологиялык жана эмоционалдык абалы сыяктуу бир катар факторлор суроолорго киргизилген. Парламенттин соттук укуктук маселелер боюнча комитетинин мүчөсү Курманбек Осмонов талапкерлерге берилчү суроолордун түшүнүксүздүгүн мындайча сынга алды.
Вот второй раздел — познавательные способности, общий кругозор в скобках. Низкая степень выраженности развития логических и аналитических способностей. Что такое степень выраженности развития?
Мында экинчи бөлүмүндө таанып билүү жөндөмдөлүгү, жалпы кругозор, кашан ичинде логикалык жана аналитикалык жөндөмдүн көрүнгөн өнүгүүсүнүн төмөнкү деңгээли деп турат. Бул эмне дегендик? Мен түшүнгөн жокмун. Сиз өзүңүз түшүндүңүзбү? Мына сиздер өзүңүздөр түшүнбөгөн нерселерди баалоо критерий деп киргизе бересиздерби? баалоо критерийин иштеп чыгууга укугуңуздар жок.
Если вам самому непонятно, как должны понимать претенденты, которые проходят отбор в вашем совете?
Сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамга ылайык бул орган жобону жана өзүнүн иштөө регламентин гана иштеп чыгууга укугу бар. Негизги мыйзамды жетекчиликке алуу менен мына ошол эки документтин негизинде сотторду тандоо кеңешинин ишмердиги жөнгө салынат. Бирок сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев сынактын баалоо критерийлерин ички жумушчу документтер катары карап, анын максаттуулугун мындайча түшүндүрдү.
Критерии, они напрямую связаны с баллом. Конкурс и отбор это процесс.
Критерийлер түздөн-түз коюла турган баалдар менен байланыштуу. Тандоо сынагы бул жараян. Сотторду тандоо органы бал коюш үчүн талапкердин жогорку юридикалык билимин жана квалификацияга туура келе турган бийик жүрүм-турумун аныкташ керек. Бизде ар бир талапкердин сынактагы видео тасмасы бар. Ошого карап, суроолордун жана жооптордун кандай болгонун билсек болот. Биз баалоо критерийлеринин максаттуулугун бардык кызыктар тараптар менен талкуулаганга даярбыз.
Мы готовы эти вопросы, наши критерии, наш отбор обсудить с участием всех заинтересованных лиц.
Жогорку кеңештин тиешелүү комитети сотторду тандоо кеңешине баалоо критерийлерин мыйзамга шайкеш келтирүү боюнча эскертүү берди. Ошондой эле суроолордун түзүлүшүн жөнөкөйлөштүрүп, аларды алдын ала сайтка жарыялоо боюнча мыйзамдын талаптарын аткаруу жагы милдеттендирилди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Женевада Йеменде кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүү башталды. Улуттар уюму демилгеси менен уюштурулган жолугушууга жаңжалдын баардык тараптары, анын ичинде буунун башкы катчысы Пан Ги Мун өзү дагы катышууда. Украинадагы кыргыз элчиси Донбасстагы согушка бир да кыргызстандык аралашпагандыгын айтып чыкты. Элчи Улукбек Чинали бул тууралуу Азаттыкка маегинде билдирди. Улуттук оппозициячыл кыймыл Вечерний Бишкек басылмасы боюнча президентке кайрылды. Анда өлкө башына Вечерний Бишкек басылмасы жана улуттук оппозициячыл кыймылдын мүчөсү Уран Ботобеков карата саясий кысымды токтотуу талабы коюлган. Жусуп Баласанов атындагы улуттук университеттин ректору болуп Чынара Адамкулова дайындалды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Улуттук банктын эсеби боюнча акыркы 5 айда мигранттардын акча которуусу өткөн жылдагы ушул убакка салыштырмалуу 3 эсе азайган. Муну экономисттер рубль курсунун төмөндөсү менен байланыштырышууда. Акчаны мурдагыдан аз салып калышканы боюнча мигранттар өздөрү да башка себептерди айтып жатышат. Азаттыктын адам жана базар экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул темага арналмакчы. Берүүнү кабарчыбыз Али Токтокунов сунуш кылат.
Кадырман угармандар, бүгүн адам жана базар рубрикасынан Кыргызстанга мигранттар салган акчаны туура колдонуп жатабызбы, аны канчалык өнүгүүгө жумшап жатабыз, ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алгач Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Такырбашева даярдаган кызык фактыга көңүл бөлөлү. Кыргызстандын улуттук банкынын эсебине караганда Орусиядагы мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кескин азаюуда. Былтыркы жылдын 5 айына салыштырмалуу быйыл январдан майга чейин мигранттар которгон акча 37% кыскарган.
Он үч жылдан бери Орусияда иштеген Сайрагүл Көчкөнбаева рубльдин куну түшүп кеткенден кийин тапкан акча кара курсакты багууга гана жетип калганын айтат.
Рубльдин курсу жакшы эле, жакшы топтолот эле, үй билең, багат билең бир өзүңө жарактуу нерсени кылсам болот эле. Азыр рубльдин курсу төмөн болгондуктан азыр жөн гана курсак эле багасын, үй билеңди курсагын багасын, андан башка азыр жетпей атат деп ойлойм да.
Курулушта иштеген Тарыел Курбанов бир айлык акысынын 80% Кыргызстанга жөнөтөт. Менде эле 500,000 деген Тарыел мамлекет мигранттардын акчасын туура иштете алса, эмдикиче канча жумуш орду түзүлмөк деп суроо коет.
Жаштар жигиттерибиз күчкө толгон кезинде ушул жерде жаштыгын өткөрүп, күчтөрүн ушул жерде Россиянын экономикасына салымын салып болгон каражатын өзүн тапканын Кыргызстанга жөнөтүп атат. Ошондон бери Кыргызстан миллиард деген түшүм алды. Ошол түшүмдү туура колдонсо Кыргызстан өнүгөт болчу. Эгерде Кыргызстанда жумуш орундарын чыгарса, биз ушул жерде бирөөнүн элинде жүргүп иш кылган ишти биз Кыргызстанда кыла албайт элекпи? Биз Кыргызстанды гүлдөтүп болчу. Гүлдөтүп
Айшакан Мамашева, Кыргызстанга акча которбой калганына бир топ болгон. Азыр болгон каражатына Москвадан чакан иш ачып, иштетүүнү чечкен.
Мен Кыргызстанга акча салбаймын. Кеше жакын 18-синде келдим, 18-синде келип, вообще мен эмне Кыргызстандан түмүлүп келдим. Шоо деле жоктой өңдөнөт. Чоңузума да гражданство деген бул жактан арендага кайтып берейин деп атам. Хотя ошо Россиянын кирип кетсин. Бүгүнкү чейин балдарым дүйнөнүн колунда болгон Кыргызстанда. Ого салып турган. Андан ашканы 1 миллиондон ашыгырак акчам бар. Анан кафе ачып берсем кызыма Кыргызстандан эми кандай ресторан ачсаң, кафе ачсаң, может тойлордо болуп калышы мүмкүн экен. Анда дагы чоң акча керек экен. А бул жакта деген Россияда арендасын төлөсөң гана эме кылат. Ал жакта аябай чоң акча керек экен.
Кыргызстандык ишкерлердин биримдигинин жетекчиси Кубанычбек Кожоев Орусияда чакан же орто ишкердик ачкан кыргызстандыктардын көбөйүп бара жатканын айтат. Орус рыногу ишкерлер үчүн кирешелүү, ал эми чет жактагы мигранттардын инвестицияларын Кыргызстанга тартуу боюнча кыргыз өкмөтү атайын саясат жүргүзүшү керек эле дейт Кубанычбек Кожоев.
Акыркы убактарда жакта ошо жеке ишкерлик менен алектенген биздин жердештер саны көбөйүп баратат. Биздин мекендештердин инвестициясын ошо эмгек мигранттарынын инвестициясын тартуудагы бул мамлекеттин бир ошо инвестиция тартуу боюнча бир саясаты болуш керек. Бүгүнкү күндө кандай ошо мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп берип атат. Мен билбейт экенмин.
Адистер болсо, Кыргызстан мигранттардын акчасын өлкөгө тартуу жана аны максаттуу иштетүү боюнча атайын шарттарды түзбөсө, Орусиядан жөнөтүлгөн каражаттардын көлөмү мындан дагы кыскарып кетчүдөй деп болжолдошот.
Биз Москвадагы кабарчыбыз Лазат Такырбашованын баянын уктук. Чынында эле 20 жыл миграция агымына агып, мигранттар кашыктап топтогон каражаттардын изи чыкпай кара курсакка кетип жоголдубу? Бул суроого жооп издеп Баткендин Аксай айылынын тургуну, эч жерде иштебеген Эркин Жолчиевди кепке тарттык. Анын агасы эки баласы менен Москвада курулуш тармагында 2 жылдан бери иштешет. Эркин биз менен байланышкан учурда Орусиядан ошол агасы салган акчаны алыш үчүн банкка келген экен. Акыркы убактагы үй бүлөсүндөгү жагдайды баяндап, өкүнүчүн мындайча билдирди.
Ошодо иштеп, бияк айылга кам салып, айга 20,000, 25,000 салып турчу эле тамды бүтүрүш үчүн. Жөнөчтө сустап калды да, азыр миграциядан акча атышып атат, элде акча жок азыр.
Азыр ошо акча алганы банкка келдиңизби сиз?
Мен ошо банкта очередьте турам. 3 айдан бери 10,000 жөн эле тамакашыларга деп салганы.
Канча болду кеткенине байкеңиздин?
2 жыл болду.
2 жыл ичинде салган акчасында кандай жыйынтык көрсөттүңүздөр?
Бизге тамакашкан жетип турду, анан чоң 2 кабаттуу айылга үй салдык эле ошол максатта.
Анан азыр ошо акча салуу азайганда кичине өкүнүп калбадыңызбы? Мындай жеп ичкенди бир аз кысып, бир өнүгүүгө жумшасак, бизнеске жумшасак болмок экен деп.
Ошондой да болду. Бирдемелерди алып, малдарды алып жайлоого айдап алыптыр. Азыр мал бажы биримдиге киргенде мал чарба кылып атпай айтып адамдар кредит алып. Биз да ошентип бизде тамды кийинирээк салганыбызды кичинерээк салып алыптырбыз. Бизге тамга акча көп кетти да.
Канча кетти?
Эми он эсен турса билем ар ай 20,000, 30,000 ар ай ошону расход кылып турдук да тамга. Акча азайганды мына базардан эле көрүп атам да мен өзүбүздүн базардан эле. Күнүгө соода жок. Илгергидей болбой калып той топурагы кам азайып кетти деген сөздөрдү угуп атабыз эми.
Эркин мырзанын пикирин улай нарындагы экономист аксакал Токтобек Керимбаев ыксыз чыгымдардан эл али да арыла электигине кейип, каражаттар активге салынбай, тагыраагы киреше алып келчү тармактарга иштетилбей жатканын мисалга тартты.
Союздун учурундагы эле инерция менен эле балдары билими деңгээли анан өзүнүн жөндөмүнө жараша багыт берип мамиле кылбастан эле окутабыз. Анан силер билимдүү болгула деп эле баары эле тиги чоң кызматты эңсеп эле окууга жиберип жанагы бизде 50 ашкан жогорку анан андан калганды орто окуу жайларына жиберип эле окуган окуп окубагандары ар кайсы жерде жөн эле басып жүрүп атпайбы ушуга да кетип атат акча. Анан эми кээ бирөө мен да таң калам. Эми мен деле мусулманмын анан бул ажы болобуз деп эле 3-4 сыйрадан Арабстанга барып атат. Бул Арабияга барганда 3,000-4,000 доллар кетет экен. Анан буга бир жылга 5,000 киши кетип атат. Бул жерде 1 миллиард тегерегиндеги сом акчалар ушул жака кетет экен. Биз ажы болдук деп тиги шариятты билгенде эле билбегенде эле ошо барганына корустан болуп анан ыксыз жумшап атабыз да. Ушунун эсебинен ошол жаштарды да орду менен эмгекке тарбиялай албай анан өнүгүүбүз да начар болуп атат да. Бир күн кубурсаңыз тойгонго сарптап коюп отура беребиз да.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Биз анда мигранттардын 20 жыл иштеп тапкан акчасы канчалык өнүгүүгө жумшалганын сураштыруудабыз. Өткөн кылымдын 60-жылдары Түркия жарандары да жапырт Германияга агылган. Алар топтогон каражат бизнеске салынгандыктан мамлекетке дагы, өздөрүнө дагы пайдасын тийгизген. Түркиянын өнүккөн өлкө катары калыптанышына салым кошту. Учурда Түркияда ишкерлик менен алектенген Нурлан Мусаев ошол тажрыйбага токтолуп, кыргызстандыктар миграциядагы 20 жылдын эсебин табышы керектигин белгилейт.
Түркияга корпоративдер куруп баштаганда, корпоративдер бир канча киши биригип, өзөрүнүн инвестицияларын кылышканда, көбүнчө курулуш, анан кийин торговый центрлер курушкан, мындай ар кандай чоң-чоң холдингдер курушканда, эми бир холдинг ар кандай фирмалар бар да. Ортодо бир фирма курушуп, корпоратив курушуп, ошо корпоратив акчаларын чогултуп, ошондой инвестициялар кылышкан да. Акчаны пайдалануунун жолдоруна ошондой бир жол тандап алышкан да. Акчалары Түркияга пайдалуу болсун деп неме кылышкан бир жагы. Экинчи жагы өздөрүгө дагы пайда келтирсин деген ошондой максат менен ошондой жолду тандап алышкан да.
Мурдагы жылдары четте жүргөн кыргызстандыктар биригип, атайын акча корун түзүп, ага аздап болсо да каражат салып, чогулган акчаны Кыргызстанда ишкерлик жүргүзүү үчүн жумшоону максат кылышкан. Ал фондко каражаттын топтолушуна, максаттын ишке ашышына өлкөнүн экономика министрлиги көмөк көрсөтмөй болгон. Мамлекет сыртта жүргөн жарандардын каражатын туура колдонбой жатат, алар салган акчаны колдонууда жарандарга багыт бербей жатат деген кинеден улам экономика министрлигинин инвестицияларды тартуу боюнча агенттигинин жетекчиси Алмаз Сазбаковго суроо узаттык.
Мигранттардын акчасын экономикага жумшаачу фонд иштеп чыкканбыз да. Кенчи казына деген фонд. Иштеп баштай элек, бирок акча топтолбойт да азыркы күндө. Ошол мигранттар же негизи эле кыргыз жарандары ошол акчаларын сатып алып, акчасын топтоп, ошол жакшы-жакшы мындай кичинекей бир $50,000 чейинки же $100,000 чейинки инвестициялык долбоорлорго жөнөтүлөт да. Бүгүнкү күндө $500,000 чогулду, 2.5 миллионго жеткизип, ошону ишке ашырсакпы деген ойдобуз.
Бирок мындай фонд тууралуу карапайым курулушта же ресторанда иштеп каражат тапкан мигранттардын көп деле маалыматы жок. Маалыматы болсо деле, алардын көпчүлүк менен кошо ири ишкерликке каражатын салышы күмөн. Алардын тапкан акчасы көбүнчө туугандарынын колуна келип түшөт. Андан ары тамташ салууга, автоуна алууга жумшалат же күнүмдүк тиричиликке сиңип кетет. Өзү бир нече жылдан бери Москвада иштеген компьютер адиси Сүйүнбек Жусупов учурда Кыргызстанга келип, ишкер экономист өнөктөштөрү менен айылдардагы жаш өйдөлөп калган адамдарга каражатты туура колдонуу, бизнес жүргүзүү тууралуу сабак өтүүдө.
Мен өзүм дагы мигрант болуп жүрдүм да Россияда. Ошол мезгилде бул жака агылып аткан миграциядан агылып аткан акчаларды элдер кандай пайдаланып атат, эмне эле Кыргызстан өнүкпөй атат деп ушул суроолор кызыктырчу да. Анан келгенден кийин бул жерде жүргөн 2 жылда ошол иликтеп көрдүмчү. Бизде акчаны пайдалануу боюнча элдердин түшүнүгү, грамотность төмөн экен да аябай. Канткенде ошол акчанын ордун кармап калуу, аны туудуруп көбөйтүү деген нерсе жок эле, баш аламан эле пайдалануу экен. Ошого мен долбоорду көтөрүп чыкканымдын ошол негизги максаты ушул болгон. Ушул каражатты пайдалануу сабаттуулугун жогорулатып, аларга түшүндүрүп, алардын көзү жеткенден кийин өздөрү ишкерлик үчүн долбоорлорду түзүп чыгышып, ошондой бир билим берүү жол багыт көрсөтүү, баягы башында шамал болуп жаш кезиндеги упускай кетип кармап кала албаган нерселерин кайрадан жандандырып, кайрадан аларга ошол мүмкүнчүлүк түзүп берип, анан алар жанагы кылып аткан иштерин өркүндөтүп жакшы алып кетсе деген максатта ошого 30 жаштан 55 жашка чейинки катмарды тандап алган. Реальный сектордун бизнесмендерин чакырып, ошолордун консультацияларын берүү менен жыйынтыктадык. Алар бүткөндөн кийин аябай таң калып, ушунчалык бир башкача кабыл алышты. Себеби 40 жаштагы адамды эч ким чакырып, элиңиз англис тилин үйрөнүңүз, себеби азыр заман ушуга алып барып атат. Компьютердик сабаттуулукту өркүндөтүңүз, анткени компьютерсиз жашоого болбой калды. Банк менен башка менен сөзсүз интернет аркылуу байланышат. Келиңиз мындай бизнес план түзгөндү үйрөнүңүз деген эч ким жок да. Тигил адамдарга именно ушул жетишпейт. Аларды кайрадан ушу сабаттуулукка көтөрүү жетишпейт.
Кайсыл жерлерде өттү?
Караван районунда, анан өзгөндүн куршап айлык мөлтөрүндө. Биринчи пилотный область катары Ош областын тандап алганбыз. Ошонон кийин бүтүндөй Кыргызстанга жайылтып, улантып окутуп кете берсек деген ой бар.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Адам жана Базар рубрикасын уктуңуз. Программаны мен Али Токтоконов даярдадым. Мага Москвадан кесиптешим Лазат Жаныбек кызы жардам берди.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагада студияда мен улан Алым Кулду болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.